Ovo je radio Slobodna Evropa.
Program za Bosnu i Hercegovinu.
Na vratima Evrope.
Emisija o europskim integracijama.
Dobar dan, ja sam Leila Omeregić-Ćatić i s vama sam narednih pola sata tokom kojih će biti riječi o temama u kojima govorimo o približavanju Bosne i Hercegovine standardima Evropske unije, ali i kretanjima unutar nje. A u emisiji, pored ostalog, poslušajte. Kako kriza u Bosni i Hercegovini može uticati na njen evropski put?
Ukoliko stvari odu u pogrešnom smjeru, onda će i same EU integracije više neće biti apsolutno nikakva tema u tom smislu nekih konkretnih benefita ili nekih konkretnih koraka.
Kaže Adi Ćerimagić, analitičar inicijative za evropsku stabilnost u Berlinu. A o ravnopravnosti žena u 21. vijeku Ifeta Ćesir Škoro, izvršna direktorica Udruženja inicijativa građanki Mostara, poručuje.
Ovih dana sam nešto čitala o Rozi Luksemburg, Klari Cetkin i ostalim našim prethodnicama koje su trasirale nama put. Puno stvari koje su one prije 100 i nešto godina govorile nisu se značajno popravile u ovom vremenu.
A pored ovih tema govorit ćemo još o obrazovanju i programima koje Evropska unija pruža BH srednjoškolcima i studentima. Ostanite uz nas do kraja emisije i poslušajte sve naše teme.
Slušate emisiju Na vratima Evrope.
Mnogo toga je na kocki i način na koji se bude hendlala ova situacija odredit će stabilnost Bosne i Hercegovine, regije, ali i sposobnost Evropske unije da bude možda hrabrija i konkretnija. Ovo je pored ostalog za Radio Slobodna Evropa rekao viši analitičar inicijative za evropsku stabilnost u Berlinu, Adi Ćerimagić, komentarišući krizu kroz koju prolazi Bosna i Hercegovina zbog neustavnih odluka vlasti u entitetu Republika Srpska. Ćerimagić se osvrće i na poziciju Evropske unije, koliko je ova kriza realna prijetnja stabilnosti u Bosni i Hercegovini, regiji, ulogu Mađarske u tome, te uticaju krize na evropski put BiH kao i regije.
Sasvim sigurno da se radi o jednoj ozbiljnoj situaciji u kojoj se Bosna i Hercegovina našla, koja zahtjeva odgovor na više nivoa. Prije svega institucionalni odgovor u smislu da zakoni koji su usvojeni u Narodnoj skupštini Republike Srpske, kao što se i dešava, prolaze kroz Ustavni sud i očekuje se s obzirom na, i na prethodne odluke da će oni biti privremeno stavljeni van snage. A onda, naravno, bit će stavljeno pred vlasti u Republici Srpskoj da li će prihvatiti tu odluku Ustavnog suda ili ne i do koje mjere će moguće pokušati da nastave sa provođenjem tih zakona. Kako dok toga ne bi došlo, potrebno je da osim institucija u Bosni i Hercegovini, naravno i partneri koji su zainteresovani za očuvanje Dejtonskog mirovnog sporazuma i Dejtonskog ustava Bosne i Hercegovine, u stvari vlastima u Banja Luci postave crvene linije i kažu koje će to posljedice biti mimo onih koji ih očekuju od strane državnih institucija koji će ih dočekati ukoliko budu nastavili sa provedbom ovih zakona.
Može li se Evropska unija odlučnije postaviti prema ovakvim potezima i da li bi i kakve bi mogle biti sankcije u ovom trenutku kad Evropska unija ima i drugih velikih problema?
Ono što smo vidjeli u periodu 2021-2022, kada smo imali sličnu situaciju vezano za agenciju za lijekove, ali i druge zakone, pa i Ustav Republike Srpske koji su se tada najavljivali, znamo da zbog saradnje koja postoji između Budimpešte i Banja Luke i podrške koju očigledno premijer Orban je i prošle sedmice potvrdio, u stvari Evropska unija kao zajednica 27 zemalja članica, kada su u pitanju one klasične sankcije Evropske unije, teško je očekivati saglasnost. Međutim, kada govorimo o drugim mogućnostima koje smo imali u periodu 2021-2022, kada se govori o rezanju fondova Evropske komisije ili rezanju fondova koji idu putem zemalja članica Evropske unije, pa i neke druge mjere koje u međuvremenu i zbog situacije u Ukrajini su zemlje članice razvile u smislu i određenih targetiranih sankcija prema firmama, prema pojedincima, pa i prema institucijama je nešto što sasvim sigurno je mogućnost i ono što mogu reći jeste da se u glavnim gradovima Europske unije u ovom trenutku o tome razgovara vrlo detaljno i da traju konsultacije o mogućim posljedicama.
Pomenuli ste Mađarsku, evo 7. marta je zatražio član predsjedništva BiH Komšić od Evropskog vijeća izuzimanje mađarskog kontingenta iz vojne misije Evropske unije u BiH.
Taj taj zahtjev po meni šalje prije svega političku poruku, govori o tome da Mađarska od jednog tradicionalnog partnera i prijatelja Bosne i Hercegovine više decenijskog, nekog koji podržavao i Dejtonski mirovni sporazum i mir u Bosni i Hercegovini i razvoj situacije kakav je bio u ovom trenutku u stvari od strane dijela Bosne i Hercegovine u stvari vidi se kao remetilački faktor i kao faktor koji u stvari podržava one koji u stvari destabiliziraju Bosnu i Hercegovinu. Mislim da će i taj zahtjev kao i druge poruke koje dolaze iz Bosne i Hercegovine vezano za ulogu Mađarske sasvim sigurno podići na jedan nivo razumijevanja te situacije. Međutim, da li će to dovesti do konkretnih odluka i posljedica, to ostaje da se vidi. Ono što ja mislim jeste da će vrlo vjerovatno unutar Europske unije prije svega neke stvari se prioritizirati i u ovom trenutku, ali u narednom periodu. Vidjeli smo i sinoć vijeće gdje se razgovaralo o budžetu za odbranu Europske unije, ali kada vidimo razgovore u Briselu vezano za odluke vezane za Ukrajinu, Mađarska nije samo u slučaju Bosne i Hercegovine problematična, već je i u slučaju i po drugim pitanjima koji su važni za Europsku uniju problematična, i mislim da će se u tom smislu gledat će se po prioritetima šta je ono što je najvažnije, odnosno šta je ono što je prioritetno da se adresira. I u tom smislu prije svega mislim da kada govorimo o ovim mogućim sankcijama i listama stvari koje trebaju doći kao reakcija na mogući nastavak provedbe ovih zakona u Banja Luci, da će se više tu gledati kako da se izbjegne Mađarska i kako da se stvari onda postave na svoje mjesto.
Kada ovako pogledamo ovu cjelokupnu sliku, koliko su Dodikove odluke i retorike realna prijetnja stabilnosti države, kao i uplitanje podrška koju ima od predsjednika Srbije Aleksandra Vučića?
Mislim da se nalazimo u vrlo osjetljivoj situaciji. Vrlo poznato je agenda Milorada Dodika, on je oko nju najavljivao decenijama, rekao bih. On je nju sastavio u jednom detaljnom obliku u oktobru 2021. godine i tada krenuo još sa provedbom iste, međutim u tome je bio usporen i zaustavljen. Jedan od glavnih argumenata zašto je do toga došlo, pored ovih aktivnosti prijatelja Bosne i Hercegovine, jeste i činjenica da je procjena Banja Luke, ali i Beograda bila da u tom trenutku tada međunarodne okolnosti jednostavno nisu dozvoljavale provedbu jedne takve agende bez značajnih posljedica i za Republiku Srpsku, pojedince koji to rade, ali i za Srbiju i Beograd. S obzirom na sve što se dešava u svijetu u ovom trenutku, ne možemo isključiti da današnja procjena i Beograda i Banja Luke jeste da možda u ovom trenutku međunarodne okolnosti ipak pružaju šansu da se još jednom pokuša da se provedu te aktivnosti, i zbog toga moramo biti ne samo institucije u Bosni i Hercegovini sasvim sigurno, ali i oni partneri i prijatelji Bosni i Hercegovini koji su zainteresovani da situacija ne eskalira dalje, da se aktiviraju, i već su se i određene aktivnosti dogodile, i da se u tom smislu pokuša staviti do znanja i Beogradu i Banja Luci da evo, bez obzira na sve ove turbulencije i promjene, međunarodne okolnosti nisu povoljne za jedan takvu agendu.
I kakav bi mogao biti dugoročni utjecaj ovih dešavanja na evropski put i Bosne i Hercegovine i regije?
Vidite sve da Bosna i Hercegovina otvori pregovore o članstvu krajem ovog mjeseca, recimo, to ne bi adresiralo ove probleme koji su napravljeni posljednjih nekoliko dana u Bosni i Hercegovini, i samim tim pričati o EU putu u ovom trenutku je pomalo i pogrešno u tom smislu, kao nečemu što može ili pomoći ili odmoći trenutnoj situaciji. Mislim da je ovdje jako puno toga na kocki i da način na koji se bude hendlova ova situacija odredit će u stvari stabilnost Bosne i Hercegovine, stabilnost regije, ali i sposobnost Europske unije da bez obzira na sve izazove ipak se može posvetiti i situaciju u Bosni i Hercegovini i navigirati kroz nju, će onda možebitno srednjeročno imati posljedice i na to da Europska unija bude možda hrabrija u regiji, da možda bude konkretnija u regiji, i da onda vidimo je li i pozitivne reperkusije na proces EU integracije. Ukoliko EU ne bude sposobna da hendla ovu trenutnu krizu i situaciju, onda će, ukoliko stvari odu u pogrešnom smjeru, onda će i same EU integracije više neće biti apsolutno nikakva tema u tom smislu nekih konkretnih benefita ili nekih konkretnih koraka.
Kaže Adi Ćerimagić, analitičar inicijative za evropsku stabilnost u Berlinu.
slobodnaevropa.org.
Stanje prava žena i ljudskih prava uopšte u Bosni i Hercegovini je loše, a u prošloj godini zabilježeno je 13 ubistava žena. Kaže to Ifeta Česir Škoro, izvršna direktorica udruženja inicijativa građanki Mostara, koje je zajedno sa još nekoliko nevladinih organizacija u tom gradu obilježilo 8. mart Međunarodni dan žena. Česir Škoro za emisiju Na vratima Evrope kaže kako mnoge stvari za koje se aktivistice za prava žena bore u zadnjih stotinja godina se nisu značajno popravile. O tome više u temi Mirsada Behra.
Neformalna grupa nevladinih organizacija pod nazivom Mostarska mreža upriličila je protestnu šetnju centrom Mostara u povodu 8. marta Međunarodnog dana žena. Okupljanjem su željeli, kako je i najavljeno, dići glas protiv nepravde, za prava svih žena i za ravnopravno društvo. Nastojale su iskrenuti pažnju javnosti na sve češće nasilje nad ženama u Bosni i Hercegovini, diskriminaciju žena i sve izraženiju pod zastupljenost žena u društvenom, kulturnom i političkom životu. Jedna od organizatorica skupa, izvršna direktorica udruženja inicijativa građanki Mostara, Ifeta Česir Škoro, naglašava da se malo lijepog može reći o stanju ljudskih prava u Bosni i Hercegovini, pa i o položaju žena u BiH. Aktivistice podsjećaju da se 8. mart još od početka 20. stoljeća obilježava, pored ostalog, i zbog borbe za rodnu ravnopravnost te protiv nasilja nad ženama. Česir Škoro kaže kako danas, kada se osvrne na žene, koje su prije nešto više od 100 godina pokrenule borbu za ženska prava, može se izvući sljedeći zaključak.
Baš ovih dana sam nešto čitala o Rozi Luksemburg, Klari Cetkin i ostalim našim prethodnicama koje su trasirale nama put. Puno stvari koje su one prije 100 i nešto godina govorile nisu se značajno popravile u ovom vremenu.
Ifeta Česir Škoro podsjeća i na riječi Roze Luksemburg, inače revolucionarke i društvene aktivistice sa početka 20. stoljeća.
Onaj poslovođa, da li kapitalista, kako god da ga nazovemo, koji ne dozvoli ženi da svoje radno vrijeme kvalitetno obavlja, koji na njoj vrši teror, on automatski dozvoljava da se vrši nasilje nad ženama i u porodici. Dakle, on otvara vrata nasilju.
Kada je riječ o nasilju, izvršna direktorica udruženja inicijativa građanki Mostara, Ifeta Česir Škoro, podsjeća da je samo u 2024. godini, prema raspoloživim informacijama, zabilježeno 13 slučajeva femicida. Podsjetila je na slučaj ubistva žene u Mostaru s početka decembra prošle godine, te je o osumnjičenom za ubistvo partnerice također kazala.
Isti taj čovjek je prijetio našoj članici, prijetio je ubistvom, samo zato što je reagovala za neku nepravilnost koju na njenom radnom mjestu. Tako da, gdje god pogledate, nije dobro.
Česir Škoro podsjeća i da je donesen zakon o zaštiti od nasilja u porodici i nasilja prema ženama u Federaciji BiH. Izvršna direktorica udruženja inicijativa građanki Mostara o tome kaže.
Jedna stvar koju je zaparala, recimo, meni uši, je ministar rekao da je to poklon ženama za 8. mart. Vlast nema, nama ne daruje ništa. Vlast je dužna da stvori uslove, da svi naši građanke i građani budu zaštićeni, da donose zakone, a isto tako da ti zakoni budu implementirani na terenu.
Međutim, dodaje Ifeta Česir Škoro, i zakoni koji su ranije bili na snazi iz ove oblasti mogli su biti bolje implementirani. Stoga se može reći da je stanje prava žena u BiH društvu loše. Izvršna direktorica udruženja inicijativa građanki Mostara Ifeta Česir Škoro ističe da su žene, može se reći, nevidljive u društvu. Među ostalim, nema ih na mjestima odlučivanja.
Vrlo često žene koje su postavljene za određene funkcije nemaju onu ulogu koju mi očekujemo od njih. Čini mi se da su oni vojnici politike, odnosno vojnici stranke, i sve ono što stranka traži od njih, one to rade. Ne kažem ja da oni rade protiv žena, ali ne rade za žene dovoljno.
Česir Škoro smatra da BiH društvo još uvijek nije spremno da prihvati ženu političarku. Česir Škoro, govoreći o teškom položaju žena u BH društvu, navodi i primjer kako je u Bosni i Hercegovini i dalje sav teret odgoja djece još uvijek na ženi.
Posebno govorimo o ženama koje rade neke poslove kao što je u trgovini. Mi nismo ni svjesni, uopšte se ne upitamo, koliko tona robe ta trgovkinja prenese tokom dana, dok iz magazina donese, dok ga složi, dok sve. A mi nekad dođemo namšteni i budemo neprijatni prema njima.
Aktivistice ukazuju na to da je stanje ljudskih prava u Bosni i Hercegovini općenito loše. Govoreći o tome da se broj ljudi koji su napustili BiH zadnjih godina mjeri u stotinama hiljada, izvršna direktorica udruženja Inicijativa građanki Mostara, Ifeta Česir Škoro, naglašava da ljudi iz BiH ne odlaze zato što im je dobro, nego zbog nesigurnosti. Ljudska prava su im zakinuta u svim sferama života.
Ta nesigurnost ljude tjera iz ove zemlje, a nesigurnost čine upravo zakoni koji se ne implementiraju onako kako bi trebali. Mi smo potpisnici svih deklaracija, sve što im se ponudi od Istanbulske zakona o radu. Ja sam sigurna da ćemo mi teško to ostvariti.
Problem je zapravo selektivna primjena ljudskih prava, smatra Česir Škoro. Zato najavljuje nastavak borbe za ostvarivanje ženskih i ljudskih prava uopće. Udruženje Inicijativa građanki Mostara je pokrenulo osnivanje neformalne grupe nevladinih organizacija koja okuplja više od 10 udruženja i društava. Grupa nevladinih organizacija je nazvana Mostarska mreža. Izvršna direktorica Udruženja Inicijativa građanki Mostara Ifeta Česir Škoro.
I vrata naše mreže su otvorena za sve zainteresirane nevladine organizacije na našem području. Ja bih prije rekla aktivistkinja i aktivist kako u muškom rodu, kako bi rekla. Mislimo da samo zajedničkim snagama mnogo toga možemo promijeniti.
Za Radio Slobodna Evropa iz Mostara, Mirsad Behram.
Ovo je Radio Slobodna Evropa. Na vratima Evrope, emisija o evropskim integracijama.
A naredne dvije priče tiču se obrazovanja u Bosni i Hercegovini i pokušaja da se dostignu evropski standardi, pa stoga Evropska unija nudi i određene projekte zahvaljujući kojima se mogu unaprijediti vještine srednjoškolaca i studenata. Među najznačajnijima su Erasmus Plus programi, pa tako Tehnološki fakultet iz Banja Luke i Mješovita srednja škola Tešanj učestvuju u evropskom projektu kojim se žele unaprijediti digitalne i zelene vještine u industriji obuće. U ovom projektu koji je podržala Evropska unija u svom programu Erasmus Plus sarađuju partneri iz Portugala, Njemačke, Slovenije i Bosne i Hercegovine, a nosilac projekta je Portugalski tehnološki centar i sporta. Više o tome u priči koju je zabilježio Arnes Grbešić.
U službenom nazivu projekta za savremena i čišća rješenja u industriji obuće ima riječi skoro kao i učesnika iz 4 države. Pomoćnik direktora Mješovite srednje škole Tešanj, Muljo Zaničanin.
Znači, to je footwear fast forward cooperation, innovative agile training program and training opportunities for the digital and green twin transition in Bosnia. Znači, akronim ovog projekta je 3F CUP, a mi smo to preveli kao napredna saradnja za izradu obuće, inovativni intenzivni program obuke i mogućnost obuke za digitalnu i zelenu tranziciju u Bosni i Hercegovini.
A šta složeni birokratski jezik Evropske unije znači najjednostavnije u praksi, pojašnjava viša asistentica na Tehnološkom fakultetu u Banja Luci, Sara Lakić.
U suštini ono što mi se trudimo jeste da kroz ovaj projekat približimo uopšte ovu industriju i ovu naše zanimanje mladima kroz neke savremene, ekološki prihvatljive i održive principe primjene, to jest tehnologije. Što je naravno mladima danas mnogo interesantnije i zanimljivije i mnogo će im biti bliža ta sama industrija ukoliko su tu prisutne te neke digitalne tehnologije i ti neki digitalni alati. Pogotovo mladima nije interesantno, nije zanimljivo i oni zamišljaju taj posao kao nešto što je jednolično, dosadno i poprilično fizički možda i naporno.
Ponovo Mujo Zaničanin.
Teži se ka tome da se nastavni planovi i programi u budućnosti modernizuju na način da se priča i o zelenoj tranziciji, o ekologiji u svim zanimanjima. Kako da koristimo recimo reciklirani materijal sutra u proizvodnji obuće ili nekih drugih kožarskih proizvoda. I recimo koristiti materijale koji su dostupni u prirodi i koji su biorazgradivi, koji nisu štetni za okolinu. Znači, mi danas imamo generalno u Bosni i Hercegovini problem, nažalost, mi gdje god se okrenemo vidimo neko smeće. Tako da jedan od ciljeva ovog projekata znači generalno osvještavanje stanovništva Bosne i Hercegovine, učenika naših, od njih sve kreće da sutra možemo imati nastavne planove i programe koji su, hajmo reći, ozelenjeni.
Sara Lakić.
Ova naša industrija je znači od samog početka vrlo opterećena tim otpadom koji nastaje kao neka, da kažemo, sekundarna sirovina u samom procesu proizvodnje. I ono što se mi trudimo i trudit ćemo se kroz ovaj projekat je da pokažemo nekakve načine na koji taj otpad može da bude eventualno iskorišten za neku možda drugu industriju.
Mujo Zeničanin iz Tešnja kaže i da je Banjalučki tehnološki fakultet važna karika u trogodišnjem projektu. S tom ocjenom slaže se i Sara Lakić.
Zato što smo mi, da kažem, dobili jedan ozbiljan zadatak pored partnera iz Portugala, Njemačke i Slovenije i nas četiri partnera u suštini radimo na razvoju sadržaja, upravo tih sadržaja koji će biti korišteni od strane budućih učenika i studenata. Znači, naše je da prepoznamo njihove potrebe i da u skladu s tim razvijemo te sadržaje. Kad kažem sadržaje, mislim na te materijale koji će se koristiti, nadam se, u budućoj nastavi i obrazovanju mladih.
U mješovitoj srednjoj školi planiraju novo zanimanje, kaže Mujo Zeničanin.
Kod nas je ovdje konkretno zanimanje koje ćemo mi posmatrati, neko zanimanje u budućnosti, što nam je cilj razviti dizajnera kožarstva i obuće, gdje ćemo se fokusirati na digitalnu i zelenu tranziciju. Još je to sad u povojima, ali nam je cilj ići u tom smjeru. Tako da ćemo dosta ovih sadržaja koji se sad budu obrađivali i koje budu učili naši nastavnici, primijenit ćemo sutra u nastavnim planovima i programima. Planirano je da će dva nastavnika iz naše škole u budućnosti biti na petodnevnim obukama u Portugalu, Njemačkoj i u Sloveniji. A također će i eksperti iz Slovenije, Njemačke i Portugala dolaziti u Bosnu i Hercegovini i dijeliti svoja iskustva. Naš cilj kao cilj javne ustanove Mješovite srednje škole Tešanj je da iz ovog projekta izvučemo znači te elemente za zelenu tranziciju i normalno digitalnu i zelenu tranziciju.
Što će projekat značiti za Tehnološki fakultet u Banja Luci, odgovara viša asistentica Sara Lakić.
Mi se nadamo da ćemo i mi također da unaprijedimo ili ako ništa da iskoristimo te materijale na kojima sad, da kažem, stvarno vrijedno radimo i aktivno, jer mislim da su oni korisni kako srednjoškolcima, tako i studentima. Mislim, ne kao zvanična literatura i da uopšte približimo mladima i to obrazovanje, kako srednjoškolsko, tako i visoko obrazovanje i da to nije nekakav, da kažem, bauk. Da koristimo ove neke metode i ove neke nove tehnologije i termine koji su eto, njima bliski i zanimljivi.
Pomoćnik direktora Mješovite srednje škole Tešanj Mujo Zeničanin navodi i partnere iz četiri države u ovom projektu.
Nosilac projekta je Portugalski tehnološki centar za obuću i sporta, znači skraćenica CTCP, zatim Industrijski razvojni centar za kožarstvo i obuću Slovenija, Virtual Campus iz Portugala, zatim Institut za ispitivanje i istraživanje Pirmasens Njemačka, Univerzitet u Banja Luci, konkretno Tehnološki fakultet, Alpina Bromi firma iz Tešnja, Privredna komora Republike Srpske i javna ustanova Mješovita srednja škola Tešanj. Ono što moramo reći, ovaj Virtual Campus iz Portugala, on je zadužen za kompletnu digitalizaciju ovih materijala i prijevod sa engleskog na bosanski jezik. Znate. I onda također oni će napraviti digitalne materijale koji će se moći sutra koristiti u nastavi.
Iz Doboja za Radio Slobodna Evropa, Arnes Grbešić.
Inače, Erasmus Plus je program Europske unije za podršku obrazovanju, osposobljavanju mladima i sportu širom Europe. Prema posljednjem izvještaju Europske komisije za 2024. Bosna i Hercegovina bi se u oblasti obrazovanja trebala sa pristupa zasnovanog na sadržaju preorijentisati na pristup zasnovan na kompetencijama. Koliko je BiH blizu ili daleko takvom pristupu, nedavno je na licu mjesta u Portugalu imalo priliku uvidjeti 15 BiH srednjoškolaca, učesnika programa Europske unije Erasmus Plus. O tome će Azra Bajrić.
Ranija Bećer Spahić iz Sarajeva, učenica trećeg razreda ugostiteljsko-turističke škole, boravila je 15 dana u Portugalu u okviru programa Erasmus+. Boravak u portugalskim školama dao joj je neprocjenjivo iskustvo, a iz prve ruke je mogla uvidjeti razlike u obrazovnim sistemima dvije zemlje.
Njihovi smjerovi su po 3 godine, za razliku od naših. Kod njih je svaki smjer opći ili zanatski, hajmo reći, je od 3 godine. I jednostavno, u poređenju sa Bosnom i Hercegovinom, obrazovni sistem u Portugalu je meni nekako fleksibilniji, više se orijentiše da učenici se osposobljavaju ne samo kao ljudi, nego kao i radnici, i voljela vidim kako kod njih praksa malo više funkcioniše. I moj lični benefit od učešća u ovom projektu je unapređenje samopouzdanja, snalažljivosti i sposobnosti u internacionalnoj sredini.
U ovom programu, koji konkretno podrazumijeva kreiranje prilika za jačanje kompetencija i strukovnu mobilnost iz oblasti marketinga, ugostiteljstva i turizma, učestvovala je Jerna Balkić iz Cazina, učenica druge srednje škole.
Želila bih da istaknem te bolje ekonomske prilike. Kao učenica ekonomske škole, mi zaista mladi smo ovdje na rubu i posla i svega. Za našu državu bi bilo bolje da imamo te neke ekonomske prilike, bolje posle i bolje plate, što oni zapravo imaju. Oni imaju i razvijeniju infrastrukturu od naše i njihova prednost je ta što su oni član Evropske unije, to jest imaju visok kvalitet života. Isto tako imaju ti benefit što smo mi uspjeli da razvijemo te predrasude, jer tu su bile različiti stereotipi prema Portugalcima, a Portugalci prema Bosancima, tako da smo razvili te predrasude i zapravo nekako te kulture spojili.
Primijetile su Ranija, Erna i ostalih 13 učesnika ovog programa iz cijele BiH još puno toga, od neformalnog kodeksa oblačenja, različite dobi učenika u jednom razredu, nešto strožijih pravila pri eventualnom upisu na fakultet, do značajno više mogućnosti koje učenici imaju. Sve ono o čemu se u BiH godinama govori, kada je u pitanju sprega škole i privrede, u Portugalu izgleda jednostavno provodivo. Sedija Midžić, profesorica i mentorica grupi učenika iz BiH.
Djeca su imala priliku da posjete 3 vrlo značajne, najpoznatije da kažem srednje škole za srednje strukovno obrazovanje u Portugalu. Recimo, jedna od tih Profitekla škola koju u potpunosti finansira Evropska unija. Škola se nalazi u okviru stadiona Viktorija. Djeca imaju besplatan prijevoz do škole, država daje novac za doručak. Recimo, njihov čas traje sat vremena. Praktična nastava, pored toga što se izvodi u školi, zaista se maksimalno nastoji izvoditi u okviru znači nekih preduzeća, jeli? Ali su oni jako mnogo povezani sa Evropskom unijom, jer su jeli dio Evropske unije. I recimo, programi koji su nama prezentirali su bili programi održivog ekonomskog razvoja ili ekološki programi.
A da u implementaciji obaveza Bosne i Hercegovine u procesu pridruživanja Evropskoj uniji u oblasti obrazovanja postoji još izazova i pitanja na koja treba adekvatno odgovoriti, potvrđuje podatak da još nisu inovirani i usklađeni zakonski propisi. Svi kantoni nemaju ni nove zakone u srednjem obrazovanju u kojima bi, na primjer, bila adekvatno tretirana pitanja iz domena naprednih tehnologija, digitalne transformacije, snažnije mobilnosti, usklađenosti škola i tržišta rada. U Unsko-sanskom kantonu je u toku izrada nacrta novog zakona, a trebao bi biti u primjeni od naredne godine. Albijana Trnavci, sekretar Ministarstva obrazovanja Unsko-sanskog kantona.
Stvorit ćemo osnov za korištenje digitalnih alata. Isto tako, poseban fokus će biti na strukovnom obrazovanju, gdje ćemo osigurati fleksibilnije nastavne planove i programe i stvoriti zakonsku obavezu uvezivanja tržišta rada, odnosno privrede, sa našim obrazovnim ustanovama. Prema zahtjevu Evropske unije i pristupanja Bosne i Hercegovine u ovom procesu, mi se vodimo sa standardima Evropske unije i ono što će se naći u ovom novom zakonu jeste fleksibilniji način usvajanja nastavnih planova i programa.
Prema posljednjem izvještaju Evropske komisije o BiH za 2024. Bosna i Hercegovina bi se u oblasti obrazovanja trebala sa pristupa zasnovanog na sadržaju preorijentisati na pristup zasnovan na kompetencijama. Učešće u evropskim projektima i usklađivanje sa standardima Evropske unije ovaj put čini znatno jednostavnijim. Za Radio Slobodna Evropa, Azar Bajrić.
Slušali ste emisiju Na vratima Evrope, a sama su proteklih pola sata bile Svjetlana Petrović i Leila Omeregić-Ćatić. Sve naše sadržaje potražite na slobodnaevropa.org kao i na našim društvenim mrežama. Nove epizode naših podcasta pronađite na Spotify kao i na Google i Apple podcast aplikacijama. Do slušanja!